Saba kunzi mumakago mukulembeze gwanga alabudde abakulembeze basimugayavu obutalondola nteekateeka za gavumenti nti mukine kisanja bubakeredde. Omusasi waffe Mike Zizinga alina ebisingawo.
Robert Lwakandale Sabakunzi mu ofisi y'omukulembeze w'eggwanga yakubiriza abakulembeze abalonde okukolera abantu ababalonze kiyambe okutuusa obuweereza ku bantu.
Temugamba byabufuzi mu nkulaakulana, obwavu tebumanyi kibiina buluma kyekimu okumikisinga ebyobufuzi byaggwa esaawa zino budde bwakukola. Ekitiibwa pulezidenti yatugambye teri kwebaka, ekitegeeza kiti kukola buvunaanyizibwa bwaffe okukola nga bannayuganda, ate buvunaanyizibwa abakulembeze okunyonyola pulogulaamu za gavumenti n'okusomesa abantu engeri gyasobola okuba mu bwavu.
Ategeezezza abakulembeze bano nti ebyobufuzi tebimanyi kibiina wabula bakulisibwa okulaba nga abantu baba basomesa okubajja mu bwavu.
Gy'amaze mukulembeze amaze ng'akisomesa abantu engeri gye basobola okuva mu bwavu era omulimu gw'okukozi nga pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Naye mbadde nsaba kuva ku bamemba ba paalamenti, bakyayimano ba madistrict, bakansala, buli mukulembeze yenna bakuwadde ekisanya kya myaka etaano. Emyaka etaano siwala, mbadde nkusaba obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze okunyonyola abantu pulogulaamu za gavumenti tomenyeka nakuwa abantu sente z'omuntu. Nedda gavumenti eyina enteekateeka ezijja abantu mu bwavu ate buvunaanyizibwa okuzirondoola. Naye bunoddeyo n'ogamba bino byange kasita bampa na kiwedde kiwedde emyaka etaano tosobola kuddayo baaba kulinze.
Kiyimba Emmanuel omubaka wa Bukoto Midwest agambye wakubeera musaale nnyo ng'alondoola sente gavumenti zeweereza naddala ku miduka ziti za parish model.
Omulimu gwange omukulu naddala ku ground mu Bukoto kwe kulaba nga nondoola enteekateeka za gavumenti, okulaba nga sente ezisakibwa zetusaka nga abaka ba paalamenti okuva mu paalamenti ezijja ku disitulikiti ate zituuka naddala wansi okulaba nga abantu baziganyulwamu nga bafuna enguudo ennungi nga amasanyalaze gatambula parish development model. Naye okusoomoozebwa we kuli abantu baffe abali wansi abamu tebasobodde ganyulwa mu nteekateeka eno nga balemererwa okuyambibwako abakulembeze ababadde beesuuya ogwe nnaggamba.
Kusinana mwenda akatonyeze bili CBS FM Mandu Soledi avuka umulembo Mutebi Mike Zizinga Erwengo.